Jatketaanpa hieman näistä riippuvuussuhdehyökkäyksistä. Eli nämä on melko merkittävä haaste nykyiselle ohjelmistokehittäjälle. Tämä on sinänsä uusi ilmiö, eli eihän näitä vielä parikymmentä vuotta sitten oikeastaan ollut. Niitä on tähän mennessä ollut muutamia, kymmenkunta erilaista hyökkäystä, mitä ollaan tavattu. Mutta nykyisten arvioiden mukaan niitä tulee tulevaisuudessa olemaan huomattavasti enemmän. Ihan vaan siitä syystä, että tilaisuus tällaiselle toiminnalle on paisunut ja on paljon enemmän chanceja hyökkäille lähteä tekemään tällaisia. Eli mistä olikaan siis kyse näissä riippuvuussuhdehyökkäyksissä? Siitä, että nykyisin karkeasti viidennes ohjelman lähdekoodista on itse tuotettua ja loput on hankittu muualta, kuten kielikohtaisista pakettivarastoista. Tällaisia pakettivarastoja on monia erilaisia. Esimerkiksi JavaScriptin NPM-pakettivarastossa on kohta varmaan miljoona open source-pakettia. Python kielen PyPI-pakettivarastossa on tällä hetkellä lähes 300 000 pakettia, ja ei se C-sarkka kovin kaukana perässä ole. Eli siellä on 250 000 paketin Nuget-varasto, jota voi alkaa käyttämään omia ohjelmia tehdessä. Jos on aloittelija tällä alalla, niin sitä ehkä ajattelee, että jos mä nyt jollain virallisella Nuget-työkalulla vedän jotain pakettia osaksi mun ohjelmaa, niin nämä paketit olisi jotenkin tarkkaan harkittuja ja tarkastettuja ja ainakin parempia kuin oma koodi. Mutta ei se valitettavasti mene näin. Eli nämä määrät jo antaa pikkisen vihiä siitä, että ei nämä kaikki paketit voi olla ihan hirvittävän huolella tehtyjä ja ei varmaan maailmassa ole yhtään tahoa, joka voisi sanoa, että kyllä me tarkastettiin kaikki NPM:n lähes miljoona pakettia, ne on kaikki ok. Tämä suuri pakettien määrä selittyy sillä, että kaikki näistä varastoista toimii olennaisesti sillä periaatteella, että kuka tahansa voi kirjoittaa oman koodipakettinsa milloin vaan, ladata sen sinne pakettivarastoon ja laatua ei valvo kukaan. No, miten sitten ilkeämielinen hyökkäjä voisi tästä tilanteesta hyötyä? Mitä tämmöinen kyberrikollinen sitten ylipäänsä haluaisi? No, ken tietää mitä se haluaa, mutta sille listan kärkipäässä on varmasti tämmöinen, että suorita omaa koodia jonkun toisen ihmisen tietokoneen. Ja nyt tämä pakettivarasto, mikä niin mukavasti antaa kehittäjille puhtia siihen koodaustoimintaan, onkin eräänlainen hyökkäyspolku siihen kehittäjän koneen. Eli se hakkeri ujuttaa tavalla tai toisella sen oman pakettinsa, mikä sisältää kaikennäköisiä haittaohjelmia, Bitcoinin varastuskriptejä ja sun muita. Ottaa sen ja pistää sen sinne pakettivarastoon, ei sitä kukaan tarkasta siinä välissä, joten helppo juttu. Ja sitten keputtelee sen jollain tavalla osaksi jotain riittävän yleistä pakettia, eli mahdollisimman monen ohjelman tähän riippuvuusketjuun. Eli hyvin moni kehittäjä sitten päättyy lataamaan jonkun paketin, jonka riippuvuussuhteessa jostain löytyy sitten hakkerin ikävä paketti. Ja se ikävä paketti käännetään sinne kehittäjän koneella ja varmaan ajetaankin siellä. Ja siinä vaiheessa, jos kehittäjä on ladannut sen paketin jonkun riippuvuussuhdeketjun kautta, koodannut jonkun ohjelman ja vielä ajanut sen ohjelman, niin se homma on rikollisen kannalta vähän niin kuin siinä. Eli siinä on ajettu kaikki kyberrikollisen omat skriptit ja koodit ja varastettu siltä kehittäjän koneelta kaikki mikä irti lähtee. Ja tähän mennessä suurin osa näistä riippuvuussuhdehyökkäyksistä näyttää nimenomaan kohdistuneen ohjelmistokehittäjiin, eikä niinkään lopputuotteeseen ja kehittäjän asiakkaisiin. Ja tämä on ilmeisesti seurausta kahdesta eri syystä. Eli ensiksi se loppukäyttäjään kohdistuva hyökkäys on paljon monimutkaisempi toteuttaa. Ei riitä, että laitetaan sinne pakettivarastoon jotain satunnaista haittakoodia, vaan pitäisi tietää, että minkä ohjelman osaksi sitä halutaan. Ja toiseksi, kehittäjän tietoturva on yllättävän kriittinen asia. Eli jos sä valtaat jonkun satunnaisen tietokoneen käyttäjän tietokoneen, niin kai se kyberrikollisesta ihan kivalle tuntuu. Mutta jos sieltä löytyy joku softakehittäjä, jonka koneensa viet, niin se on sille rikolliselle paljon mieluisampi asia. Paitsi että näin softakehittäjän koneesta todennäköisemmin löytyy bitcoinia kuin normaali ihmisen tietokoneesta, niin siellä on muun muassa GitHub-tunnuksia, joiden avulla hyökkäjä voi sitten korruptoida muita paketteja, tämän kehittäjän GitHub-paketteihin laittaa omaa haittakoodia. Sitten jos kehität softaa ihan oikeassa maailmassa, niin hyvin todennäköisesti siinä sun kehityspurkissa on SSH-avaimia, jolla pääsee kaikennäköisiin tuotantopalvelimiin ja ihan selvitystarkoituksessa moneen luottamukselliseen tietoon pääsee käsiksi, kuten vaikka firman laskutustietokantaa. Sieltä löytyy asiakkaiden henkilö- ja luottokorttitietoja, ja nämähän on tunnetusti ihan mainio asia kyberrikollisen varasta. Millä tavalla tämmöinen hyökkäys voisi sitten edetä? No, siinä on olennaisesti kaksi eri tapaa, jolla tämmöinen hyökkäys voi pilata kehittäjän tietoturvan jollain omalla paketillaan. Ja ensimmäinen mieleen tuleva skenaariohan on tietysti se, että kun tämä hyökkäjä saa sen oman pahan koodinsa johonkin pakettiin, jonka kehittäjä asentaa, niin sitten se hyökkäjä odottelisi, että se sen koodi niin käännetään osaksi sitä kehittäjän tekemää ohjelmaa, ja toivotaan, että se kehittäjä nyt sitten vielä suorittaa sen ohjelmansa sillä tavalla, että se paketissa ollut koodi suoritetaan. Ja sitten se hyökkäys laukee. No, valitettavasti useinhan nämä ei toimi näin monimutkaisesti. Tämä on paljon helpompi keino. Eli nykyisin kaikki tämmöiset pakettimanagerit, joilla asennetaan paketteja, niin ne toimii sillä tavalla, että pakettien mukana voi jakaa erilaisia asennusskripteja. Sellaisia, jotka laittaa sen paketin kuntoon perustuen siihen, minkälainen tietokone sulla on ja niin edespäin. Eli hyökkäille riittää, että se hyökkäin paketti vaan asennetaan. Ja siinä paketissa on mukana ilkeä asennusskripti, jossa se haittakoodi on. Ja sitten jos se paketti on asennettu, niin se haittakoodi onkin jo suoritettu. Eli kaksi tapaa, jolla nämä voi olla haitallisia, nämä ohjelmiston kehityspaketit. Ensimmäinen on se, että siellä on haittakoodia, joka linkittyy osaksi sun ohjelmaa. Ja toinen on se, että sen asennusskriptit on haitallisia ja ne pilaa jollain tavalla sun tietoturvan, kun sä pelkästään asennut sen paketin. No, sillä hyökkäjällä on vielä toinen ongelma tässä. Miten se hyökkäjä saa sitten kehittäjän asentamaan sen oman pakettinsa? Ja siihen on valitettavan paljon keinoja, jopa sellaisia keinoja, mitä ei niin kuin käytännössä teknisesti pystytä estämään mitenkään. Eli pahin skenaariohan on varmaan tällainen, että kärsivällinen ja taitava hyökkäjä tekee aidosti hyödyllisen softapaketin. Odottelee sitten muutaman kuukauden tai puolitoista vuotta, kunnes se softapaketin käyttö yleistyy ja ihmiset tykästyy siihen. Ja sitten eräänä päivänä lätkäsee sen haittaohjelmansa siihen seuraavaan versioon mukaan. Ja kun kaikki on jo tottunut siihen pakettiin ja kaikki käyttää sitä, niin ei kukaan epäile mitään. No okei, vähemmän kärsivällinen hyökkäjä voi etsiä jonkun hylätyn paketin, tehdä siihen muutaman korjauksen ja kysyä alkuperäiseltä kehittäjältä mahdollisesti ylläpito-oikeuksia siihen pakettiin, kun nyt sattuu olemaan aikaa ja haluaa tehdä niin. No, open source maailmassa pakettien hylkääminen ja omistajuuden vaihtaminen on aika yleistä. Useinhan jos tehdään joku GitHub-projekti, niin se tehdään johonkin omaan tarpeeseen. Ja sitten kun tilanne muuttuu, vaihtuu työpaikka ja silleen, niin se paketti ei ole ehkä sille alkuperäiselle kehittäjälle enää oikein arvokas. Ja se paketin kehittäminen ja ylläpito muuttuukin rasitteeksi, eikä se ole enää hyödyllistä ja niinpä se lopetetaan. Ja sitten tällainen paketti, sitä moni ihminen saattaa käyttää, mutta kukaan ei ylläpidä. Ja tässä tilanteessa tämmöiselle supliikkimiehelle on varmaan aika helppoa päästä sen paketin ylläpitoon mukaan. Voi leikkiä olemassa se auttava käsi, joka nyt pelastaa ylikuormittuneen kehittäjän liialta työltä. Toki muitakin tapoja on saada haitallinen paketti jonkun ohjelman dependensseihin mukaan. Yksi tunnettu ja hyökkäjälle halpa konsti on nimeltään typosquatting. Eli hyökkäjä ottaa jonkun olemassa olevan yleisen paketin ja tekee sitä oman kopion, joka sisältää saman rajapinnan ja melkein saman toiminnallisuuden ja vähän haittakoodia. Ja sitten lataa sen takaisin sinne pakettivarastoon vähän samankaltaiselle nimelle. Ottaa siitä vaikka nimestä monikon pois tai väliviivan pois. Ja sitten odottelee, että joku kirjoittaa paketin nimen väärin ja asentaakin väärän paketin. Ja tämä voi olla itse asiassa hyvinkin tehokasta, sillä tällaisia valepaketteja voi automaation avulla tuottaa helposti kymmenittäin, ellei sadoittain. Ja ainakin mun oma henkilökohtainen kokemus menneiltä vuosilta kertoo, että kyllä tämä ihan oikea uhka on. Tietyt kirjoitusvirheet on aika yleisiä. Ja esimerkiksi mulla oli joitain vuosia sitten jollainen ikävä ongelma, että mä halusin asentaa erään paketin, ja mä asensin paketin Eyes on Lens. Aina kun piti asentaa paketti Lens Eyes on. Ja silloin ei onneksi ollut kyse mistään ilkeydestä,
vaan siitä, että oli kaksi melkein samannimistä pakettia ihan vahingossa ja toinen toimii ja toinen ei. Ja sitten otetaan aina silloin tällöin googlettelin, niin aika moni muu ihminen teki just samalla tavalla. Ja se meni niin pitkälle se tilanne, että se huonompi Aison Lens-paketti poistettiin sieltä pakettivarastosta, kun ihmiset asensi aina väärän. Eli tämä voi olla hyvin tehokasta. Ja näitä erilaisia variaatioita tästä sitten voi kehitellä vaikka kuinka monta. Katsotaan kotitehtävänä muutama, että mitä tapoja keksit. No, mitä tälle sitten voisi tämmöisen kurssin puitteissa tehdä? No, keinoja estää tällaista paketin valtausta tai valepakettien tekoa, niin niitä on melko vähän. Eli pienissäkin projektissa on vaan niin paljon ulkopuolista koodia, että sen kaiken katselmoiminen on täysin poissa laskuista. Paitsi että koodia on paljon, niin ei ole mitenkään hirveän vaikea kirjoittaa ilkeää koodia, joka näyttää ihan viattomalle. Ja lisäksi tässä on se, että kun eihän ne paketit pysy samana, nehän kasvaa ajan myötä, tulee lisää toiminnallista, lisää koodia. Ja niissä on myös tietoturvaongelmia ja muita bugeja, ja niitä täytyy päivittää aina silloin tällöin. Ja aina kun sä päivität paketin, niin sitten sun pitäisi taas katselmoida se. Pakettimanagerit ei tietysti tällä hetkellä tarjoa mitään tukea tällaiseen, joten ei mulla oikeastaan pakettimanagerien kanssa toimimiseen tarjota mitään muuta keinoa kuin se, että ylipäänsä kun teet ohjelmaa, niin käytä riippuvuudet läpi. Jos teet ohjelmaa firmassa tai porukassa, niin sitten tarvii sellaiset käytännöt, että aina kun tulee uusi riippuvuus, niin siitä nousee jonkinnäköinen hälytys, että tiedetään, että semmoinen on, ja voidaan vähän katella, että mikä tämä on. Ja jos nyt ei sentään lueta sitä koko lähdekoodia läpi, niin katsotaan sitä pakettia nyt edes niin kuin sitä päällimmäistä niistä sillä, että onko se nyt mitenkä luotettavalta taholta lähtöisin. Kuka sen paketin on kehittänyt? Onko ne tunnettuja ihmisiä siinä kielikommunissa kenties? Onko nämä kehittäjät kenties vaihtunut viime aikoina? Onko tämä viimeiset versiot joltain uudelta kehittäjältä? Onko tämä paketti ollut kauan hylättynä? Ja milloin sitä ylipäänsä muutettu? Sekin on aika olennainen tieto. Sitten voi käyttää tämmöistä metatietoa. Esimerkiksi kuinka paljon jotain softapakettia on ylipäänsä ladattu. Jos se on joku tämmöinen typosquatting paketti, niin sitä ei toivottavasti ladattu kovinkaan paljon verrattuna oikeisiin paketteihin. No, eihän tällaisiin metatietoihin nyt täysin voi luottaa, koska kyllähän niitä pystyy väärentämäänkin. Tämä on tämmöisiä koodausteknisiä keinoja, millä tähän voi vaikuttaa vähänsä. Eli yksi vaihtoehto on palata ajassa vähän taaksepäin ja alkaa tekemään ohjelmistokehitystä virtuaalikoneessa tai jossain muussa eristyissä ympäristössä, vaikka Docker-kontissa. Ja silloin, kun asennetaan niitä paketteja, ne pakettiskriptit laukee, jos siellä on jotain vihamielistä, niin no, se ympäristö, missä sitä kehitystä tehdään, ei ehkä sisällä niitä hyökkääjän haluamia asioita. Ja näin ollen vahingon määrä on aika rajallinen. No, samaa tekniikkaa kannattaa hyödyntää myös sen tuotetun ohjelman kanssa. Eli jos tekee ison ohjelman, niin kannattaa jakaa se ohjelma erilaisiin loogisiin kokonaisuuksiin ja hallita sitä vuorovaikutusta aika tarkasti. Esimerkiksi sen ohjelma voi jakaa useampaan palaan, jota jokaista ajetaan eri virtuaalikoneessa tai vaikka miksei eri fyysisessä koneessa. Ja nämä palat voidaan piilottaa rajapinnan taakse, joka rajoittaa merkittävästi, että millä tavalla niiden kanssa voi vuorovaikuttaa. Ja yksi yleinen esimerkki on se, että se aina niin kriittinen tietokanta, mikä melkein kaikkiin ohjelmiin kuuluu, voidaan piilottaa rajapinnan taakse. Eli ei oteta suoraa tietokantayhteyttä sinne, vaan rajoitetaan johonkin tiettyyn kutsujoukkoon, mitä sillä voi tehdä, ja sijoitetaan se ihan tyysti eri verkkoalueille. Ja tällöin, jos se, vaikka se meidän web-rajapinta korkataan siitä edestä, niin sitä tietokantaa sinne ei pääse välittömästi hyökkääjä käsiksi. No, viimeisenä keinona voi sitten pyrkiä tekemään radikaalia teknisiä päätöksiä, eli vaikka valitsemaan semmoisen ohjelmointikielen, jossa on jonkinnäköinen efektihallinta. Eli normaalit kielet, mitä yleisesti käytetään, siis käytännössä kaikki kielet tällä hetkellä, niin niissä on tämmöinen siis 100% käyttöoikeus kaikella koodilla. Eli esimerkiksi Pythonissa, jos sä otat jonkun kirjaston ja kutsut siellä mitä tahansa funktiota, niin ei ole mitään rajoituksia, että mitä se voi tehdä. Ja joissain kielissä, esimerkiksi Pony tai Rust, niin tähän voi vaikuttaa. Ja parhaan esimerkin voi antaa tästä käyttämästäni työkielistä, eli Haskellista, joka pystyy rajoittamaan tyyppien avulla, mitä asioita joku kirjastokoodi voi tehdä. Eli ellei se kirjastofunktion tyyppi niin sano, ja olettaa, että jos Haskellin turvaaminen on päällä, niin kutsuttu funktio ei yksinkertaisesti pysty esimerkiksi lukemaan tiedostoja. Jos se funktio on sellainen, että se palauttaa vain kokonaisluvun, niin sitten palauttaa vain kokonaisluvun eikä tee sivuvaikutuksia. Mikä saattaa olla hyvin merkittävä vastakeino tällaiseen ongelmaan? Valitettavasti kuitenkin Haskellissakin on se, että ei sitä tarvitse niin pitkälle viedä. Sielläkin pakettimanagerissa on nämä kaikenlaiset asennusskriptit, jotka voi tehdä ihan mitä niitä huvittaa, joten tietoturva meni jo siinä kohtaa. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen ongelma noin ylipäänsä, että tähän kannattaisi panostaa ihan reilusti. Eli vaikka näitä hyökkäyksiä nykyisellään on aika vähän, niin näistä on hyvin suurella todennäköisyydellä tulossa tulevaisuuden ongelma. Ja tämä on itse asiassa sellainen hyökkäys vielä, mikä kohdistuu nimenomaan niin kuin teihin ohjelmistokehittäjänä. Ja hyppää sinne teidän henkilökohtaisen tietoturvan puolelle. Niin tähän kannattaa oikeasti panostaa ja miettiä vähän vastakeinoja. Ja mitä mä tuossa nyt edellä luettelin näitä, että jaetaan sitä ohjelmaa, käytetään virtuaaliympäristöjä tälleen. Ei kannata ajatella, että otetaan näistä nyt yksi asia ja sitten on ratkaistu ja jatketaan elämää. Kannattaa yrittää kehittää semmoinen puolustus, missä on useampikin vastatoimi samassa nipussa, eikä vaan yhtä. Ja vähintä, mitä voit tehdä, on, että katsot nyt edes kerran ohjelmasi riippuvuudet läpi, että mistä ne tulee ja kuka ne on tehnyt.